Bakuko bakea. Horrelakoa da bizitza. Aurreko batean, izugarria sortatu zitzaidan. Atzerriko herrialdeko baten hiriburuan, paseoan nenbilen, eta asteburu hartan, aranun, aipatu nazio horren itzalezko bandera baten inguruan, jendea pilatzen hasi zela konturatu nintzen. Bandera eta masta, esan bezala, ikaragarriak ziren. Oiala soilik nunbait 10 tonakoa. Eta mastadia berriz nekez neur daiteken hoietako bat. Jendea biltzen ari zenez, zer gertatzen ote zen galdetzeko ausartu nintzen eta hangoek bertan biktimak elkartu zirela azaldu zidaten. Eta zer nolako biktimak ziren? Zehazten, saiatu nintzen galdera gehiago luzatzen, eta haiek, era asaldatuan, separatismo armatuak eragindako biktimak zirela, arrapostu zidaten. Beraien iritziz, nazio lurraldearen parte batean piztutako gatazka zela medio hildako asko eoteaz gain, independentzia borrokatzen zen eskualde horretatik irtetea behartuak izan zirela. Eta hori agertarazi nahi zutela beren lurra eta bizitza babesteko gauza izan ez omen zen gobernuak jakin zezan. Jende hitza multzo haundia metatu zen hiriburuaren erdian eta adirazitakoaren arabera ez omen zen lehen aldia eta etzen azkena izango mota horretako bateratzeaz mendekoaren gosea asetzeko baliatzen baitziren. Alde batetik, bere gobernuaren alde zeuden, eta alaber, gobernuaren kontra, hark traizioa egin zielakoan, eta jakina, ez zuten bakerik nahi, apendua hartu baizik, mendekua. Entzun nuen, Madrilen olako zerbait ere gertatu zala. Niri berriz, Azerbaiango Bakun gertatu zitzaidan hori. Azerbaiango parte bat, Nagorno-Karabaj izenekoa, armeniarrek aldarrikatu dute aspaldidanik, eta haien borroka armatua dela bide, azeriarazko aldatu behar izan dute beren bizitokia, Nagorno-Lurzaiak armeniarren esku utziaz. Azerbaianen demokrazia omen dago. Duela gutxi izan dira hauteskundeak eta betiko alderdiak irabazi du aixe. Beti bezala, modu susmagarrian. Izan ere, bertan dagoen ustelkeria horrenda nabarmen, herriaren atzekimendua bermatzeko, Nagorno bezalako erreferentziak albora ezin bihurtu direla nazioaren trinkotasunari heltzeko. Horregatik, antolatzen dituzte biktimaren elkarteak egun bat bestearen atzetik etengabeko elkartze horiek. Ura dela medio, omentzen dute beren bandera erraldoia, munduan dagoen haundiena, bertan diotenaren arabera. Biktimak behar dituzte, baina biktimak izaten jarraitzeko. Eta bide batez, hango herria, egoera politika ustelaz ahantztarazteko. Azerbaiango hau, ordea, ez da bakarrik nik uste Asiaren erdialdean suertatzen. Entzun dut, Madrilen, olako zerbait ere gertatu izan dela. Fito Rodríguez.